Πάμε να συναντήσουμε τώρα την κυρία Εκατερίνη Αμανίτη, η οποία είναι αναισθησιολόγος, αναπληρώτρια καθηγήτρια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, εργάζεται στο ΑΧΕΠΑ και είναι και πρόεδρος της Αναισθησιολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος. Ο λόγος για τον οποίο καλούμε την κυρία Αμανίτη είναι μια ημερίδα που θα γίνει το Σάββατο 27 Ιανουαρίου στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, με αφορμή την πρώτη παγκόσμια ημέρα περιοχικής αναισθησίας και θεραπείας πόνου, την οποία διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Εταιρεία σε συνεργασία με τις Εθνικές Εταιρείες Περιοχικής Αναισθησίας. Καλησπέρα κυρία Αμανίτη, τι κάνετε?
Καλησπέρα κυρία Κεσίδου, καλά εσείς?
Ωραία. Λοιπόν, η ημερίδα, κυρία Αμανίτη, έχει τίτλο «Ενώνουμε τα χέρια μας για ένα μέλλον χωρίς πόνο παγκοσμίως». Θέλω να σας ρωτήσω καταρχάς, ο πόνος είναι ένα σύμπτωμα ή είναι νόσος? Ποια είναι η σύγχρονη οπτική?
Δεν άκουσα καλά την ερώτησή σας.
Λέω, ο πόνος, κάνει διακοπές μου φαίνεται, ο πόνος λέω, είναι ένα σύμπτωμα ή είναι νόσος? Ποια είναι η σύγχρονη οπτική για τον πόνο?
Πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Ο πόνος μπορεί να είναι ταυτόχρονα και σύμπτωμα σε μια οξία κατάσταση. Όταν όμως ο πόνος χρονίσει, δηλαδή ξεπεράσει ένα χρονικό διάστημα αυτός της πορείας μιας νόσου ή της επίγνωσης μιας κατάστασης, τότε δυστυχώς από μόνος του γίνεται νόσος.
Μάλιστα.
Άρα λοιπόν όταν μιλάμε για χρόνιο πόνο, μιλάμε για μια νόσο.
Κυρία Αμανίτη, όταν λέμε περιοχική αναισθησία, εννοούμε την τοπική αναισθησία?
Υπό τον όρο περιοχική αναισθησία καλούνται διαφορετικοί τύποι αναισθησίας, μέσω των οποίων ουσιαστικά εμείς καταργούμε την έλευση επώδυνων ερεθισμάτων σε ένα τμήμα του σώματος, όχι σε όλο το σώμα, στο τμήμα το οποίο θέλουμε ουσιαστικά να πραγματοποιηθεί μια επέμβαση. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να είναι τοπική αναισθησία, μπορεί να είναι επισκληρίδιος ή ραχιαία αναισθησία ή μπορεί να είναι ένας περιφερικός αποκλεισμός, δηλαδή το να αποκλείσουμε ένα κομμάτι του νευρικού συστήματος, του περιφερικού νευρικού συστήματος, ας το πούμε έτσι.
Πάντως δεν είναι ολική αναισθησία.
Όχι, παρόλα αυτά η περιοχική αναισθησία μπορεί και να συνδυαστεί με ολική αναισθησία, όπως επίσης η περιοχική αναισθησία μπορεί να συνδυαστεί με μια ενδοφλέβια καταστολή, με μια καταστολή δηλαδή η οποία μας επιτρέψει αφενός με να μην πονά ο άνθρωπος, αφετέρου να μην είναι τελείως ξύπνιος σε πλήρη εγρήγορση, ώστε να ζορίζεται και να αγχώνεται κατά τη διάρκεια του χειρουργείου.
Αυτό που λέμε μέθη, ας πούμε, ή όχι?
Κοιτάξτε, ναι, ο όρος μέθη είναι λίγο έτσι δημοσιογραφικός, θα έλεγα. Δεν το χρησιμοποιούμε στην δουλειά μας. Ουσιαστικά αυτό το οποίο λέμε εμείς είναι η ενδοφλέβια καταστολή. Ας το πούμε ένα τύπο μέθη εντός εισαγωγικών.
Ωραία. Τώρα θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Η περιοχική αναισθησία, η οποία κάνει και παγκόσμια μέρα. Θα έχουμε παγκόσμια μέρα περιοχικής αναισθησίας και θεραπείας πόνου. Κατακτά έδαφος σε σχέση με την ολική αναισθησία? Είναι κάτι που το προτιμάτε οι ειδικοί?
Θα σας πω, η περιοχική αναισθησία έχει κάποια πλεονεκτήματα έναντι της γενικής αναισθησίας, όπως επίσης έχει και τις επιπλοκές της. Πρέπει σε κάθε περίπτωση να διαλέξουμε ποια είναι η καλύτερη τεχνική. Σίγουρα σε κάθε περίπτωση είναι μια τεχνική η οποία μας εξασφαλίζει κάποια πλεονεκτήματα. Για παράδειγμα, σε μια ορθοπαιδική επέμβαση, το γεγονός ότι ο ασθενής μπορεί μετά το χειρουργείο να μην αισθάνεται πόνο στο άκρο το οποίο έχει χειρουργηθεί, ότι μπορεί να κινητοποιηθεί πιο γρήγορα, ότι μπορεί να έχει καλύτερη φυσιοθεραπεία και κινησιοθεραπεία, πράγματα τα οποία η γενική από μόνη της δεν μπορεί να μας εξασφαλίσει. Άρα λοιπόν, υπ' αυτή την οπτική, ναι, σαφώς η περιοχική κερδίζει έδαφος. Και ο βασικός λόγος για τον οποίο κερδίζει έδαφος έχει να κάνει με το γεγονός ότι πλέον νέες τεχνικές έχουν εισαχθεί. Έχουμε καλύτερα και ασφαλέστερα φάρμακα από ό,τι είχαμε πριν από 20-25 χρόνια. Και με την εισαγωγή ειδικά τεχνικών όπως είναι η ανίχνευση των νεύρων με τους υπερήχους, μπορούμε να είμαστε πιο ασφαλείς και πιο ακριβείς. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, ναι, αυτός είναι και ο βασικός λόγος για τον οποίο πραγματικά η περιοχική κερδίζει έδαφος τα τελευταία χρόνια.
Τώρα, κυρία Αμανίτη, είναι αλήθεια ότι η τοπική αναισθησία, η περιοχική αναισθησία, όπως τη λέτε, είναι αλήθεια ότι βοηθάει και στο να σταματήσουν μεταστάσεις καρκινικές σε κάποιους τύπου καρκίνου?
Κοιτάξτε να δείτε. Υπάρχουν κάποιες μελέτες, οι οποίες όμως είναι αυτό που θα λέγαμε προκλινικές. Δηλαδή δεν έχουμε καταφέρει σε μεγάλες κλινικές μελέτες να το αποδείξουμε αυτό το πράγμα. Όμως υπάρχουν κάποιες πρώιμες μελέτες που δείχνουν ότι για λόγους που ακριβώς δεν γνωρίζουμε, πιθανόν να σχετίζονται με τα φάρμακα τα οποία χρησιμοποιούμε στην περιοχική αναισθησία, σε προκλινικές μελέτες, το επισημαίνω πάλι, ότι μπορεί να γίνει μια αναστολή των όγκων. Όμως, δεν πρέπει να περάσει στους ακροατές σας η εντύπωση ότι έχουμε τακτήσει και έχουμε βρει μια μέθοδο η οποία μπορεί να μας οδηγεί σε ένα καλύτερο αποτέλεσμα, άρα θα πρέπει να τη χρησιμοποιούμε με αυτό το στόχο.
Ναι.
Ελπίζουμε σε επόμενα χρόνια, σε επόμενες δεκαετίες, πραγματικά όντως να αποδειχθεί αυτό το πράγμα, γιατί θα είναι ένα πολύτιμο εργαλείο όχι μόνο για τους αναισθησιολόγους, αλλά και για την ιατρική την ίδια, το να μπορεί επιλέγοντας μια αναισθητική τεχνική να έχει ένα καλύτερο αποτέλεσμα.
Τι είναι τα φάρμακα τα αναισθητικά, τι φάρμακα είναι αυτά?
Τα τοπικά αναισθητικά τα οποία χρησιμοποιούμε ουσιαστικά στην περιοχική αναισθησία, κατά κύριο λόγο, είναι φάρμακα τα οποία έχουν την ικανότητα να αναστέλουν ουσιαστικά τη μετάδοση των επόδων ερεθισμάτων. Δηλαδή καταργούν για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα τη λειτουργία των νεύρων.
Μάλιστα.
Μέσω λοιπόν αυτής της κατάργησης της λειτουργίας των νεύρων δεν έρχονται επώδυνα ερεθίσματα προς τον εγκέφαλο, δεν αντιλαμβάνει το άνθρωπος πόνο και ταυτόχρονα μπορούν να καταργήσουν και την κίνηση του άκρου για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, τόσο ούτως ώστε να γίνει μια χειρουργική επέμβαση.
Τώρα, να πάμε στο επίμαχο θέμα, διότι δεν μπορώ να μην σας το ρωτήσω, κυρία Μανίτη. Ο ίδιος ο Υπουργός Υγείας παραδέχτηκε ότι η Θεσσαλονίκη είναι η χειρότερη, και όταν λέμε Θεσσαλονίκη σχεδόν εννοούμε Βόρεια Ελλάδα, εξαιτίας της διαμόρφωσης που έχει το ΕΣΥ, ότι η Θεσσαλονίκη είναι η χειρότερη στην έλλειψη των αναισθησιολόγων. Δεν χρειαζόταν να μας το πει ο Υπουργός Υγείας, βέβαια, για να το ξέρουμε. Πού πάει αυτό το πράγμα, σε τι σημείο βρισκόμαστε, κυρία Μανίτη, και αν θεωρείτε ότι επιλύεται αυτό το θέμα, το οποίο χρονίζει, διότι έρχονται τώρα στο προσκήνιο από τον επόμενο μήνα ή τον παρεπόμενο, όπως δήλωσε σήμερα ο κύριος Γεωργιάδης, θα έχουμε και απογευματινά χειρουργία. Δηλαδή πώς ακριβώς θα κάνουμε απογευματινά χειρουργία στα νοσοκομεία του ΕΣΥ όταν δεν έχουμε αναισθησιολόγους για την πρωινή βάρδια?
Θέσατε πάρα πολλά ερωτήματα. Πράγματι, η Βόρειος Ελλάδα έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα στελέχωσης αυτή τη στιγμή. Και αν μιλήσουμε για μια κάλυψη πανελλήνιας της τάξης του 80-85%, η κάλυψη στη Βόρεια Ελλάδα είναι πολύ 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 χαμηλότερα. Δηλαδή έχουμε πολύ ψηλότερα ποσοστά κάλυψης στη Νότια Ελλάδα και στην Αθήνα και πολύ χαμηλότερα ποσοστά και στην πόλη της Θεσσαλονίκης, αλλά ιδιαίτερα στις μικρότερες πόλεις της Μακεδονίας ουσιαστικά και της Θράκης. Το ένα λοιπόν θέμα είναι αυτό. Αν με ρωτήσετε αυτή τη στιγμή αν είμαι αισιόδοξη, θα σας έλεγα ότι δεν είμαι αισιόδοξη, παρότι την προηγούμενη εβδομάδα η Ειδική Αναισθησιολογική Εταιρεία στην Αθήνα είχε μια συνάντηση με τον Υπουργό και ο οποίος πραγματικά από την πληροφόρηση την οποία έχουμε προσπαθεί να δώσει λύση σε αρκετά προβλήματα. Εν τούτοις το πρόβλημα πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολο.
Ξέρετε τι μου είπανε, κυρία Μανίτη, σας το λέω μόνο για να μπει στην κουβέντα μας. Ξέρετε τι μου είπανε συνάδελφοί σας εντατικολόγοι, αναισθησιολόγοι? Μου είπανε ότι είναι προσχηματικό και υποκριτικό να λένε ότι γίνονται προκηρύξεις οι οποίες αποβαίνουν άγονες στο τέλος, διότι όταν ένα νοσοκομείο, για παράδειγμα, έχει ανάγκη από 18 αναισθησιολόγους και προκηρύσσονται 3 θέσεις, κανένας δεν θα πάει, γιατί θα ξέρει τι δουλειά τον περιμένει εκεί πέρα, δηλαδή πάνω από τα όρια του. Και είχαμε και πρόσφατα παραδείγματα. Ναι.
Ακριβώς, κυρία και εσύ, πραγματικά δεν θα μπορούσα να το πω καλύτερα από εσάς. Τα πράγματα είναι ακριβώς όπως τα λέτε. Αυτή τη στιγμή το δημόσιο έχει γίνει μη επιθυμητό για τους γιατρούς, ακριβώς διότι η προκήρυξη των θέσεων είναι πάρα πολύ μικρή. Ξέρουν οι άνθρωποι οι οποίοι θα πάνε να εργαστούν ότι θα μπουν σε ένα καθεστώς υπερεθνέρευσης, με συνεχείς μεταφορές ουσιαστικά και με συνεχή ετέλεσθε, πήγαινε να καλύψει τις αίρες, πήγαινε να καλύψει τη βράδα, πήγαινε να καλύψει το ένα νοσοκομείο και το άλλο. Επομένως, καταλαβαίνετε ότι αυτά τα πράγματα κυκλοφορούν και πλέον πάρα πολλοί γιατροί δεν θυμούν να μπουν στο δημόσιο. Και με τα λύπη μου πληροφορούμε ότι αυτό δεν αφορά μόνο στους αναισθησιολόγους, οι οποίοι είναι μια ειδικότητα κρίσιμη για τη λειτουργία ενός νοσοκομείου, αλλά έχουμε πλέον τρομερά κενά και σε άλλες ειδικότητες.
Ναι. Αυτό ακριβώς λένε και εκπέμπει το Υπουργείο Υγείας δυστυχώς διπλό μήνυμα. Από τη μια έχει την καλή διάθεση, από την άλλη επί του πρακτέου δεν την αποδεικνύει αυτή. Κυρία Μανίτη, σας ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία και για τα ενδιαφέροντα που μας είπατε.
Καλά.
Γεια σας, καλό απόγευμα, γεια σας.